VOA This Morning.
Pagi dari VOA di Washington DC. Selamat datang di VOA This Morning di hari Selasa 1 Desember 2020 bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Duyastono. Hari ini juga bertepatan dengan Hari AIDS Sedunia ya, di mana tahun ini Organisasi Kesehatan Dunia alias WHO ini mengangkat tema solidaritas global dengan tujuan untuk terus memberikan layanan kesehatan HIV terhadap para pasien khususnya di masa pandemi ini dan seterusnya ya Dan.
Iya, lewat Hari AIDS Sedunia ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat ya bahwa penyakit ini tidak memandang usia atau ras dan masih menjadi isu kesehatan utama di dunia.
Benar, nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi, tapi sebelumnya di VOA This Morning hari ini kita juga sudah menyiapkan beragam liputan menarik, diantaranya
Jokowi bubarkan 10 lembaga negara non-struktural.
Ingat situasi pandemi, pemerintah perlu efisiensi.
Pejabat Amerika Serikat pertimbangkan pembatasan baru akibat lonjakan infeksi COVID-19.
That these things would happen as we got into the cold weather and as we began traveling, and they've happened. It's going to happen again.
Selain itu, kami juga akan menghadirkan berbagai liputan menarik lainnya nanti. Dan seperti biasa, VOA This Morning juga bisa disimak kembali lewat podcastnya di berbagai platform langganan Anda.
Tapi sekarang, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA bersama saya, Vina Mubtadi. Produsen obat Moderna pada Senin mengatakan sedang mengajukan izin penggunaan darurat di Amerika dan Eropa. Langkah perusahaan bioteknologi Amerika itu diambil agar vaksinnya bisa segera didistribusikan setelah tes-tes menunjukkan vaksin itu 94% efektif. Apabila mendapat persetujuan regulator, maka para pekerja medis bisa memvaksinasi para pasien secepatnya pertengahan Desember dengan salah satu dari dua vaksin yang sama-sama potensial. Kedua vaksin yang sedang menunggu persetujuan itu adalah buatan Moderna dan buatan Pfizer-BioNTech. Dalam wawancara dengan stasiun CBS, Menteri Kesehatan Amerika Alex Azar mengatakan distribusi vaksin bisa diberikan sebelum Natal.
We could be seeing both of these vaccines out and getting into people's arms before Christmas.
Permohonan penggunaan darurat oleh Moderna dan Pfizer-BioNTech itu diajukan ketika jumlah kasus virus corona melonjak di Amerika, di mana puluhan ribu kasus tercatat setiap hari. Taiwan akan membatasi kedatangan jumlah tenaga kerja Indonesia mulai pekan ini menyusul lonjakan infeksi virus corona di kalangan buruh migran yang tiba dari Indonesia, kata pemerintah Senin. Lebih dari 250 ribu buruh migran di Taiwan berasal dari Indonesia. Upaya pencegahan awal dan efektif yang diberlakukan Taiwan sebenarnya telah berhasil membantu mengendalikan pandemi, sehingga tidak ada transmisi lokal selama lebih dari 200 hari. Namun Taiwan kewalahan menghadapi jumlah kasus impor yang terus bertambah. Lebih dari 70 tenaga kerja Indonesia yang datang ke Taiwan untuk bekerja, kebanyakan sebagai pembantu rumah tangga, dinyatakan positif sejak awal bulan ini menurut data pemerintah. Banyak di antara mereka dinyatakan positif ketika sedang menjalani wajib karantina 14 hari. Pusat Komando Epidemi Taiwan mengatakan akan menangguhkan kedatangan tenaga kerja Indonesia mulai 4 hingga 17 Desember.
The Voice of America, VOA.
Hubungan Turki dengan Arab Saudi sepertinya menghangat setelah persaingan regional bertahun-tahun. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Raja Salman dari Arab Saudi telah berbincang melalui telepon pekan lalu, berjanji untuk berdialog untuk memperbaiki hubungan bilateral. Para pengamat mengisyaratkan faktor-faktor yang mendorong perbaikan hubungan itu bisa jadi terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika mendatang. Mantan Duta Besar Turki untuk Qatar, Mita Trende, mengatakan Saudi harus bersiap menghadapi perlakuan berbeda dari pemerintahan Biden. Maka Saudi dan juga Turki sama-sama menyadari bahwa memburuknya hubungan, krisis hubungan bilateral ini tidak bisa berlama-lama, katanya. Para analis juga menyebut faktor ekonomi sebagai pendorong pemulihan hubungan Istanbul dengan Riyadh. Hussein Bakci, profesor hubungan internasional di Ankara, mengatakan Turki memiliki kondisi ekonomi yang buruk sekarang ini dan Arab Saudi selalu memberi napas segar bagi Turki. Selain itu, para analis juga mengisyaratkan Turki mengurangi retorikanya terkait pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi. Sidang pekan lalu tidak dikomentari oleh Erdogan ataupun pejabat partai seniornya, dan kasusnya ditunda hingga Maret. para mahasiswa internasional telah tiba di Australia untuk pertama kalinya sejak negara itu menutup perbatasan pada Maret guna mencegah penyebaran virus corona. Universitas-universitas Australia telah mengalami kerugian akibat penutupan perbatasan tersebut karena para mahasiswa asing yang selama ini memungkinkan bisnis miliaran dolar itu berjalan tidak bisa masuk. Sebuah pesawat yang disewa Universitas Charles Darwin atau CDU untuk membawa 63 mahasiswa internasional tiba di Darwin sebagai bagian dari program awal yang bertujuan memulai industri pendidikan tinggi di sana. Para mahasiswa itu dari Tiongkok Daratan, Hong Kong, Jepang, Vietnam, dan Indonesia melakukan perjalanan ke Singapura untuk menaiki penerbangan itu. Kini mereka harus menjalani karantina 14 hari di sebuah fasilitas karantina pemerintah. Dalam pernyataan, CDU mengatakan itu merupakan langkah pertama yang penting dalam pemulihan sektor pendidikan internasional di Australia. Lebih dari 500 ribu mahasiswa internasional terdaftar tahun lalu. Merriam-Webster pada Senin mengumumkan pandemic atau pandemi sebagai word of the year atau kata utama tahun ini. Editor Merriam-Webster, Peter Sokolowski, mengatakan kepada kantor berita Associated Press menjelang pengumuman itu bahwa kata pandemi menjadi populer sejak Maret. Ketertarikan publik terhadap kata itu di situs merriam-webster.com sangat tinggi sepanjang tahun ini. Demikian berita dunia VOA. Saya Vina Muptadi.
Voice of America. VOA This Morning, Presiden Jokowi membubarkan lagi 10 lembaga negara non-struktural di tengah pandemi. Istana pun membeberkan sejumlah alasan di balik pembubaran tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo resmi membubarkan 10 lembaga negara non-struktural lewat Perpres nomor 112 tahun 2020 yang telah ditandatangani pada 26 November 2020. Adapun 10 lembaga tersebut adalah Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Tenaga ahli utama Kepala Staf Kepresidenan Doni Kahral kepada VOA mengatakan ada beberapa alasan utama mengapa Presiden membubarkan lembaga-lembaga tersebut. Pertama, katanya karena birokrasi pemerintahan yang dipandang terlalu gemuk. Kedua, fungsi daripada lembaga-lembaga ini yang bisa ditangani oleh kementerian teknis yang ada pada saat ini.
Dan yang ketiga, memang sekarang mengingat situasi pandemi, pemerintah perlu efisiensi, terutama anggaran. Mana anggaran tadinya diperuntukkan untuk badan-badan itu bisa kemudian disalurkan untuk program pemulihan ekonomi nasional.
Ditambahkan ya, sebelum melakukan pembubaran pemerintah dalam hal ini, Kemenpan RB sudah melakukan evaluasi dan kajian-kajian terhadap kinerja dan efektivitas dari ke-10 lembaga tersebut. Ia pun menegaskan bahwa nasib daripada ASN yang sudah bekerja sebelumnya akan disalurkan ke Kementerian Teknis terkait. Hal yang sama juga berlaku untuk para pekerja dengan status kontrak maupun honorer.
Tapi kalau yang kontrak, yang PKWT, yang kontrak, honorer, saya lihat ada pembicaraan tersendiri. Ya pasti akan dipikirkan lah oleh Kementerian Pan-RB ya, yang mengurusi KSDMA, nasib mereka seperti apa. Kan kita juga tidak mau kan dalam kondisi pandemi ini kemudian ada penambahan jumlah pengangguran gara-gara pembubaran lembaga-lembaga ini.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai pembubaran lembaga negara yang dilakukan oleh Jokowi tidak cukup efektif untuk mempermudah birokrasi maupun menghemat anggaran untuk penanganan pandemi. Pasalnya ia melihat bahwa setelah pembubaran, Jokowi kerap mendirikan sebuah lembaga negara baru.
Menurut saya alasan untuk efisiensi, apalagi untuk anggarannya diperuntukkan untuk penanganan COVID dan sebagainya itu, saya rasa itu hanyalah alibi. Saya meragukan itu alasan. Buktinya di satu sisi bahwa pemerintah juga membuat lembaga-lembaga baru seperti komite, ya kan, komite penanganan COVID, penanganan PEN, ekonomi nasional, dan sebagainya lah banyak yang kita lihat.
Lebih lanjut, Trubus menilai bahwa justru birokrasi yang gemuk berada di sekitar lingkungan Istana Kepresidenan, seperti Sekretaris Kabinet atau Seskap, Kepala Staf Kepresidenan atau KSP, Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP, dan One Team Press, yang menilai lembaga-lembaga itu tidak ada manfaatnya untuk masyarakat, sehingga perlu juga untuk dibubarkan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA.
Panglima TNI Hadi Cahyanto mengatakan akan mengirim pasukan khusus ke Poso, Sulawesi Tengah untuk membantu pengejaran terhadap kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Selengkapnya kita simak laporannya berikut ini.
Presiden Joko Widodo mengutuk pembunuhan 4 warga di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yang diduga dilakukan kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT pimpinan Ali Kalora. Jokowi mengatakan telah memerintahkan Panglima TNI Hadi Cahyanto dan Kapolri Idam Aziz untuk meningkatkan kewaspadaan sehubungan dengan pembunuhan dan aksi teror itu. Selain itu, ia meminta kepolisian untuk mengusut dan membongkar jaringan pelaku.
Sekali lagi, saya tegaskan bahwa tidak ada tempat di tanah air kita ini bagi terorisme.
Presiden Jokowi menjelaskan pemerintah akan memberikan santunan kepada keluarga korban meski tidak disebutkan besaran santunan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga persatuan menyusul aksi teror ini. Sementara itu, Panglima TNI Hadi Cahyanto mengatakan TNI akan mengirim pasukan khusus dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk memperkuat pasukan yang sudah ada di Poso. Kendati demikian, Hadi tidak menjelaskan jumlah dan asal pasukan khusus dari TNI yang akan dikirim ke Poso.
Apa yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa kelompok MIT harus dikejar dan sampai dapat akan kami laksanakan.
Pernyataan Panglima TNI Hadi Cahyanto ini disampaikan setelah rapat bersama dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Polri, Badan Intelijen Negara, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di kantor Kemenko Polhukam Jakarta. Di lain kesempatan, juru bicara Mabes Polri Awistiono mengatakan, polisi melakukan pengejaran terhadap kelompok MIT pimpinan Ali Kalora di sekitar pegunungan Lemban Tongoa, Kabupaten Sigi. Menurutnya, kelompok Ali Kalora selama ini bergerak di wilayah hutan Sigi dan dua kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Mutong. Kata Awi, polisi juga telah mendistribusikan bantuan sembako dan bantuan pemulihan trauma bagi masyarakat Sigi yang mengungsi ketakutan. Total masih ada 49 keluarga yang masih mengungsi di Balai Desa Lembang Tongoa. Jumat lalu, anggota kelompok bersenjata membunuh 4 warga dan membakar 7 rumah di Desa Lembang Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Termasuk diantaranya satu rumah yang dijadikan tempat ibadah bagi warga Kristen. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Amerika Serikat bersiap mendapat kabar bahwa liburan hari bersyukur baru-baru ini akan menyebabkan lonjakan infeksi COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Berikut selengkapnya.
Banyak warga Amerika kembali bekerja minggu ini setelah mengambil cuti untuk liburan hari bersyukur pada Kamis lalu. Sementara banyak warga memilih untuk tetap berada di rumah, yang lainnya bepergian untuk berkumpul bersama orang-orang yang mereka cintai. Para pejabat kesehatan khawatir hal itu dapat memperbesar penyebaran virus corona. Lebih dari 4 juta infeksi COVID-19 dilaporkan di Amerika Serikat pada November 2020, dua kali lipat dibanding jumlah pada Oktober lalu. Jumlah itu kemungkinan bertambah secara drastis di atas lonjakan yang terjadi saat ini, kata Dr. Anthony Fauci, Direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular.
Now we don't want to frighten people, but that's just the reality. We said that these things would happen.
Kami tidak ingin menakut-nakuti masyarakat, tapi itulah kenyataannya. Kami sampaikan hal-hal seperti ini akan terjadi ketika kita memasuki musim dingin dan kalau banyak warga mulai bepergian. Dan itu terjadi, itu akan terjadi lagi.
Menghadapi lonjakan infeksi tersebut, Los Angeles County yang berpenduduk paling padat di Amerika memberlakukan lockdown baru termasuk perintah untuk tetap berada di rumah selama 3 minggu yang dimulai minggu ini. Dalam rentang terakhir musim pertandingan regulernya, National Football League atau NFL, Liga Sepak Bola Nasional Amerika memerintahkan penutupan sejumlah fasilitas tim untuk kegiatan fisik langsung. Akan tetapi, Wali Kota New York City, Bill de Blasio, mengumumkan sekolah dasar akan dibuka. Ia membatalkan keputusan sebelumnya untuk menutup semua sekolah. Beberapa pejabat mendapat kritikan di seluruh Amerika karena mengizinkan makan di dalam restoran dan sejumlah bar tetap buka sementara sekolah tutup. Pakar medis mencatat bahwa anak kecil tidak menyebarkan virus seperti halnya orang dewasa. Dr. Fauci lebih jauh memaparkan.
So let's try to get the kids back but let's try to mitigate the things that maintain and just.
Boleh saja anak-anak kembali ke sekolah, tapi mari coba kita hindari hal-hal yang berpotensi mendorong penularan di dalam komunitas. Dan itu adalah hal yang dipahami bersama, termasuk bar dan restoran yang membolehkan konsumen duduk di dalam ruangan tanpa masker. Itulah yang mendorong penyebaran pada komunitas, bukan sekolah.
Dengan harapan vaksinasi akan segera tiba, Fauci dan sejumlah pejabat kesehatan masyarakat lainnya mendesak masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker, menghindari keramaian, dan menjaga jarak fisik antar individu. Beberapa penasihat Amerika Serikat yang dipilih oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC minggu ini bertemu untuk memutuskan mekanisme pendistribusian pasokan awal vaksin setelah vaksin-vaksin itu disetujui pemerintah. Metrini Kyopani, Voice of America, Washington DC.
Anda masih bersama VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden pada hari Senin mengangkat mantan Kepala Bank Sentral Amerika Serikat Janet Yellen sebagai calon Menteri Keuangan. Janet Yellen dinominasikan sebagai Menteri Keuangan. Apabila dikonfirmasi, dia akan menjadi perempuan pertama yang memimpin Departemen Keuangan dalam 231 tahun sejarahnya, kata tim transisi Biden dalam sebuah pernyataan. Yellen yang berusia 74 tahun sebelumnya menjadi perempuan pertama Kepala Bank Sentral. Apabila dikonfirmasi oleh Senat, Yellen akan mengemban tugas untuk merevitalisasi ekonomi Amerika yang terdampak virus corona. Biden mengumumkan nominasi Yellen serta beberapa pejabat lain yang akan mengisi tim ekonomi pemerintahannya setelah pelantikan presiden pada akhir Januari nanti. Sambil bekerja mengendalikan virus, tim ini akan memberikan bantuan ekonomi segera kepada rakyat Amerika dalam krisis ekonomi ini dan membantu kami membangun kembali ekonomi lebih baik dari sebelumnya, kata Biden dalam pernyataan. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat menyusut dan puluhan juta orang kehilangan pekerjaan. Sementara Amerika berjuang menghadapi lonjakan infeksi. Amerika merupakan negara dengan kasus dan kematian akibat COVID-19 terbanyak di dunia. Anggaran stimulus besar yang disetujui awal tahun ini telah sedikit membantu perekonomian. Tapi Yellen kemungkinan akan diberi tugas untuk mengakhiri kebuntuan di Kongres terkait penyaluran bantuan lagi. Para analis mengatakan stimulus itu diperlukan guna mencegah kemerosotan ekonomi lebih jauh.
Beralih ke berita lainnya, Cyber Monday, hari Senin untuk belanja online di Amerika pasca hari bersyukur atau Thanksgiving Day, diperkirakan akan meraup angka penjualan sebesar 12,7 miliar dolar atau 180 triliun rupiah menurut perkiraan industri. Angka itu melampaui penjualan pada 3 hari sebelumnya yang dijuluki Black Friday menjelang libur akhir tahun. Para peritel memberi berbagai tawaran belanja selama hampir 2 bulan sejak Amazon.com mengadakan Prime Day pada Oktober. Para peritel berusaha kompetitif dan menebus kerugian akibat penutupan mal-mal dan toko-toko akibat pandemi virus corona. Perkiraan terbaru dari Adobe Analytics memperlihatkan Cyber Monday tahun ini akan menjadi hari belanja online terbesar dalam sejarah dengan pembelanjaan antara 10,8 hingga 12,7 miliar dolar atau 153 hingga 180 triliun rupiah. Meskipun banyak diskon telah dimulai lebih awal dan lebih banyak musim belanja tahun ini, survei Adobe menunjukkan bahwa 56% konsumen masih yakin bahwa para peritel menyimpan diskon terbaik untuk Cyber Monday. Ajang belanja Black Friday yang diadakan sehari setelah hari libur Thanksgiving mengumpulkan rekor penjualan online sekitar 9 miliar dolar atau 127 triliun rupiah menurut Adobe. Konsumen yang berbelanja langsung di toko tidak sebanyak sebelumnya karena mereka memanfaatkan diskon lebih awal dan menghindari kerumunan. Untuk Vina Mubtadi, saya Dania Iman, Rifan Wiastono, VOA.
VOA This Morning, Perdana Menteri Australia Scott Morrison menuntut pemerintah Tiongkok menghapus cuitan menjijikan mengenai dugaan kejahatan perang di Afghanistan. Gambar hasil rekayasa itu tampak menunjukkan seorang tentara Australia membunuh seorang anak. Gambar itu dipasang Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyusul laporan minggu lalu yang mendapati pasukan khusus Australia telah melakukan setidaknya 39 pembunuhan di luar hukum di Afghanistan. Berikut selengkapnya.
Gambar itu dipasang oleh Li Jianzhao, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Gambar hasil rekayasa itu menunjukkan seorang tentara Australia dengan pisau berlumur darah di sebelah seorang anak. Anak itu tampak memeluk seekor domba. Teks di bawah foto itu berbunyi, "Jangan takut, kami datang untuk memberi Anda kedamaian." Juru bicara lain Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, Senin bahkan menyerukan agar Australia meminta maaf kepada rakyat Afghanistan.
Australia 政府应该做的是深刻反思，并将凶手绳之以法，向阿富汗人民做出正式的道歉。
Apa yang harus dilakukan Australia adalah merenungkan secara mendalam, menyeret pelakunya ke pengadilan, menyampaikan permintaan maaf resmi kepada rakyat Afghanistan, dan dengan sungguh-sungguh berjanji kepada masyarakat internasional bahwa mereka tidak akan pernah melakukan kejahatan mengerikan seperti itu lagi.
Media Australia melaporkan cuitan di Twitter tersebut tampaknya merujuk pada rumor bahwa tentara elit Australia menggunakan pisau untuk membunuh dua remaja Afghanistan. Penyelidikan atas pelanggaran oleh pasukan khusus itu tidak menemukan bukti yang mendukung desas-desus tersebut. Meski demikian, penyelidikan itu menemukan bukti yang bisa dipercaya mengenai pembunuhan di luar hukum oleh pasukan Australia di Afghanistan antara tahun 2005 dan 2016. Pekan lalu, Zhao mengatakan Tiongkok mengecam keras tindakan tentara itu dan penyelidikan selama 4 tahun tersebut mengungkap sepenuhnya kemunafikan hak asasi manusia dan kebebasan yang selalu diucapkan negara-negara barat. Gambar palsu yang dipasang di internet itu membuat marah Australia. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan,
"The Chinese government should be totally ashamed of this post. It diminishes them in the world's eyes."
Pemerintah Tiongkok seharusnya benar-benar malu atas cuitan ini. Ini menunjukkan rendahnya mereka di mata dunia. Australia menuntut permintaan maaf dari Kementerian Luar Negeri dari pemerintah Tiongkok atas postingan yang keterlaluan ini. Kami juga sedang mengupayakan postingan ini dihapus segera dan telah menghubungi Twitter agar segera menghapusnya. Itu adalah penggambaran palsu dan penghinaan yang mengerikan.
Hubungan antara kedua negara sudah membeku karena tuduhan campur tangan Tiongkok dalam urusan dalam negeri Australia, tindakan mata-mata Tiongkok di dunia maya, serta perbedaan pandangan tentang ekspansi militer Beijing di Laut Cina Selatan dan demokrasi di Hong Kong. Seruan pemerintah Australia untuk penyelidikan global tentang asal-usul virus corona yang pertama kali terdeteksi di Tiongkok membuat marah pemerintah Tiongkok. Beijing berkeras, Australia secara tidak adil menyasar Tiongkok. Tiongkok sekarang tampaknya menggunakan perdagangan untuk menekan Australia. Pekan lalu, Beijing mengumumkan tarif pajak besar-besaran pada ekspor anggur Australia yang kemungkinan akan menimbulkan kerugian besar pada beberapa bagian industri tersebut. Saya Madioni, Karina Amkaz, VOA.
Negara bagian California baru saja menyetujui prakarsa pemungutan suara yang mendefinisikan pekerja berbasis daring disebut pekerja gig sebagai kontraktor independen dan bukan karyawan. Persetujuan ini akan memengaruhi undang-undang ketenaga kerjaan di seluruh Amerika, bahkan negara-negara lain. Berikut laporannya.
Lyft, Uber, dan perusahaan-perusahaan jasa berbasis daring mengunggah iklan ke YouTube. Iklan itu adalah bagian dari prakarsa bernilai $200 juta yang belum pernah terjadi di California. Tujuan iklan-iklan itu meyakinkan pemilih bahwa pekerja yang menggunakan aplikasi untuk mencari pekerjaan harus digolongkan sebagai kontraktor independen. Bila disetujui, definisi itu akan membatalkan undang-undang negara bagian itu pada tahun 2019 yang menetapkan pekerja gig sebagai karyawan. Ini adalah kemenangan besar bagi perusahaan-perusahaan yang tidak lagi diharuskan menanggung biaya perawatan kesehatan dan membayar cuti semua pengemudi mereka. Perusahaan-perusahaan itu melihat kemenangan mereka sebagai mosi percaya pada model cara ketiga dalam mendefinisikan pekerjaan berbasis aplikasi dan mungkin menginspirasi hal serupa di tempat lain. Chris Giras adalah pengemudi Uber dan Lyft di Buffalo, New York.
Going to be something that we're going to see affecting more than just California now at this point.
Ini akan menjadi sesuatu yang kelak berimbas tidak hanya bagi California seperti terjadi sekarang, tetapi juga negara-negara bagian lain yang menghadapi isu ini. Negara-negara bagian itu mencakup Massachusetts, New York, dan bahkan New Jersey.
Giras mendukung prakarsa itu karena menurutnya jam kerja yang fleksibel sebagai kontraktor independen pas baginya.
I'm not full time, I'm part time, so I go on and off when I choose.
Saya tidak bekerja penuh waktu. Saya bekerja paruh waktu dengan jam kerja kapan saja sesuka saya. Bekerja seperti ini jauh lebih nyaman bagi saya.
Penentang prakarsa itu mengatakan, kemenangan perusahaan-perusahaan itu harus dibayar dengan mengorbankan hak-hak pekerja. Mereka mengingatkan, jenis pekerjaan berbasis aplikasi tampak menawarkan fleksibilitas, tetapi mendatangkan kerugian yang serius. Kaylin Carter Patton adalah agen bisnis utama bagi serikat buruh Teamsters di Chicago.
The gig worker stuff in general I think is a problem for labor everywhere because it's making people independent contractors.
Masalah yang dialami pekerja gig umumnya dihadapi tenaga kerja di manapun. Pekerja tidak bisa menerima tunjangan pengangguran, kompensasi ditiadakan, perlindungan apapun yang seharusnya diberikan berdasarkan undang-undang tidak akan didapat.
Kemenangan perusahaan-perusahaan berbasis aplikasi seperti Uber dan Lyft dapat mendorong industri lain untuk menerapkan model cara ketiga itu, kata beberapa pakar tenaga kerja. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Tanggal 1 Desember adalah Hari AIDS Sedunia. 40 tahun lalu, HIV, virus penyebab AIDS, mulai menyebar ke seluruh dunia dan membunuh jutaan orang. Virus itu tidak mengenal pangkat atau golongan dan banyak korbannya adalah orang-orang terkenal, sehingga menarik perhatian. Bangsawan, bintang film, musisi, dan selebriti turun tangan untuk mencoba mengurangi stigma penyakit tersebut dan menyadarkan masyarakat akan AIDS. Selengkapnya berikut ini.
Pada masanya, Rock Hudson adalah bintang Hollywood ternama. Ia tampan dan tampak sehat. Namun, pada Juli 1985, Hudson mengakui bahwa ia mengidap AIDS. Ia salah seorang selebriti yang paling awal mengakui mengidap penyakit yang merusak sistem kekebalan tubuh tersebut. Pengakuan Hudson menyadarkan masyarakat bahwa virus AIDS bisa hinggap pada siapa saja. Selama ini, AIDS dianggap hanya sebagai penyakit orang-orang yang homoseksual dan pengguna narkoba suntik. Hudson meninggal pada 2 Oktober 1985. Tahun 1987, Putri Diana dari Inggris mengejutkan dunia dengan mengunjungi pasien AIDS di rumah sakit dan difoto menyentuh seorang pasien. Tindakannya membantu mematahkan stigma AIDS. Pebasket Magic Johnson yang bermain untuk Los Angeles Lakers dari 1979 hingga 1992 mengungkapkan pada November 1991 bahwa ia mengidap HIV. Ia menggalang dana amal untuk AIDS.
Some of them shelter HIV and AIDS, people who have HIV and AIDS, and then some are for maybe a playroom for children.
Beberapa dari mereka melindungi orang yang mengidap HIV dan AIDS, dan beberapa mungkin menyediakan dana untuk ruang bermain bagi anak-anak yang mengidap HIV dan AIDS. Jadi ini hal yang berbeda. Kami tidak ingin hanya mengatakan ini hanya untuk ini, hanya untuk itu. Kami dapat membaginya menjadi beberapa organisasi yang berbeda. Tetapi yang utama adalah orang-orang akan mendapat manfaat darinya.
Pada tahun 1997, dokternya mengatakan bahwa reaksi tubuh Johnson sangat baik terhadap pengobatan HIV.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality.
Pada 24 November 1991, Freddie Mercury, penyanyi dan penulis lagu kelompok band Rock Queen, meninggal karena pneumonia bronkial akibat AIDS sehari setelah mengumumkan bahwa ia mengidap penyakit tersebut. Selebritas lain kemudian tampil menjadi juru kampanye dan penggalang dana. Di antara mereka terdapat aktris Elizabeth Taylor dan penyanyi Inggris Elton John. Saat ini banyak orang seperti Magic Johnson hidup dengan HIV berkat obat antiretroviral. Karlina Amkas, VOA, Washington.
of America.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Di tengah pandemi seperti sekarang ini, salah satu isu kesehatan yang masih menjadi sorotan adalah mengenai AIDS ya.
Iya, inilah isu yang masih terus digaungkan ya, khususnya bertepatan juga dengan hari AIDS Sedunia hari ini, tanggal 1 Desember.
Benar, kalau bicara mengenai statistik, berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia nih, ada sekitar 38 juta orang yang mengidap HIV di tahun 2019, termasuk 1,7 juta kasus baru di tahun yang sama.
Nah, jumlah orang yang meninggal akibat berbagai hal terkait dengan HIV ini di tahun 2019 itu mencapai 690 ribu orang. Jadi memang penanganan HIV ini masih jadi sebuah tantangan ya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
Nah, gimana dengan di Indonesia sendiri? Berdasarkan data dari UNAIDS tahun 2018, terdapat 640 ribu orang dengan HIV. Dan dari mereka yang berusia 15 tahun ke atas nih ya, alias dewasa, hanya sekitar 17% yang menjalani perawatan. Padahal obat antiretroviral yang bisa memperlambat pertumbuhan virus itu bisa didapat secara gratis karena disediakan oleh pemerintah.
Iya, nah satu hal juga yang jadi rintangan itu sebenarnya adalah masalah stigma nih tentang para pengidap HIV/AIDS. Makanya ini perlu juga adanya dukungan dari masyarakat secara keseluruhan ya, supaya orang-orang yang mengidap HIV ini nggak takut buat mendapatkan pengobatan.
Setuju banget. Nah, tadi kan kita udah membahas soal hari AIDS sedunia ya, tapi kita juga masih punya beberapa liputan menarik nih di VOA This Morning. Salah satunya mengenai penolakan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran yang diajukan oleh Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.
Selain itu nanti juga akan ada obrolannya Dania bersama Morisa Cokro, seorang autopilot software engineer untuk perusahaan Tesla di Amerika, yang bakal membahas tentang profesinya yang masih sangat jarang ditekuni oleh perempuan. Tentunya dalam segmen In Case You Missed It ya.
Iya, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita dunia VOA bersama saya Fina Mutadi. Produsen obat Moderna pada Senin mengatakan sedang mengajukan izin penggunaan darurat di Amerika dan Eropa. Langkah perusahaan bioteknologi Amerika itu diambil agar vaksinnya bisa segera didistribusikan setelah tes-tes menunjukkan vaksin itu 94% efektif. Apabila mendapat persetujuan regulator, maka para pekerja medis bisa memvaksinasi para pasien secepatnya pertengahan Desember dengan salah satu dari dua vaksin yang sama-sama potensial. Kedua vaksin yang sedang menunggu persetujuan itu adalah buatan Moderna dan buatan Pfizer-BioNTech. Dalam wawancara dengan stasiun CBS, Menteri Kesehatan Amerika Alex Azar mengatakan distribusi vaksin bisa diberikan sebelum Natal.
We could be seeing both of these vaccines out and getting into people's arms before Christmas.
Permohonan penggunaan darurat oleh Moderna dan Pfizer-BioNTech itu diajukan ketika jumlah kasus virus corona melonjak di Amerika, di mana puluhan ribu kasus tercatat setiap hari. Taiwan akan membatasi kedatangan jumlah tenaga kerja Indonesia mulai pekan ini menyusul lonjakan infeksi virus corona di kalangan buruh migran yang tiba dari Indonesia, kata pemerintah Senin. Lebih dari 250 ribu buruh migran di Taiwan berasal dari Indonesia. Upaya pencegahan awal dan efektif yang diberlakukan Taiwan sebenarnya telah berhasil membantu mengendalikan pandemi, sehingga tidak ada transmisi lokal selama lebih dari 200 hari. Namun Taiwan kewalahan menghadapi jumlah kasus impor yang terus bertambah. Lebih dari 70 tenaga kerja Indonesia yang datang ke Taiwan untuk bekerja, kebanyakan sebagai pembantu rumah tangga, dinyatakan positif sejak awal bulan ini menurut data pemerintah. Banyak di antara mereka dinyatakan positif ketika sedang menjalani wajib karantina 14 hari. Pusat Komando Epidemi Taiwan mengatakan akan menangguhkan kedatangan tenaga kerja Indonesia mulai 4 hingga 17 Desember.
The Voice of America.
VOA.
Hubungan Turki dengan Arab Saudi sepertinya menghangat setelah persaingan regional bertahun-tahun. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Raja Salman dari Arab Saudi telah berbincang melalui telepon pekan lalu, berjanji untuk berdialog untuk memperbaiki hubungan bilateral. Para pengamat mengisyaratkan faktor-faktor yang mendorong perbaikan hubungan itu bisa jadi terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika mendatang. Mantan Duta Besar Turki untuk Qatar, Mita Trende, mengatakan Saudi harus bersiap menghadapi perlakuan berbeda dari pemerintahan Biden. Maka Saudi dan juga Turki sama-sama menyadari bahwa memburuknya hubungan, krisis hubungan bilateral ini tidak bisa berlama-lama, katanya. Para analis juga menyebut faktor ekonomi sebagai pendorong pemulihan hubungan Istanbul dengan Riyadh. Hüseyin Bakci, profesor hubungan internasional di Ankara, mengatakan Turki memiliki kondisi ekonomi yang buruk sekarang ini dan Arab Saudi selalu memberi napas segar bagi Turki. Selain itu, para analis juga mengisyaratkan Turki mengurangi retorikanya terkait pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi. Sidang pekan lalu tidak dikomentari oleh Erdogan ataupun pejabat partai seniornya, dan kasusnya ditunda hingga Maret. Para mahasiswa internasional telah tiba di Australia untuk pertama kalinya sejak negara itu menutup perbatasan pada Maret guna mencegah penyebaran virus corona. Universitas-universitas Australia telah mengalami kerugian akibat penutupan perbatasan tersebut karena para mahasiswa asing yang selama ini memungkinkan bisnis miliaran dolar itu berjalan tidak bisa masuk. Sebuah pesawat yang disewa Universitas Charles Darwin atau CDU untuk membawa 63 mahasiswa internasional tiba di Darwin sebagai bagian dari program awal yang bertujuan memulai industri pendidikan tinggi di sana. Para mahasiswa itu dari Tiongkok daratan, Hong Kong, Jepang, Vietnam, dan Indonesia melakukan perjalanan ke Singapura untuk menaiki penerbangan itu. Kini mereka harus menjalani karantina 14 hari di sebuah fasilitas karantina pemerintah. Dalam pernyataan, CDU mengatakan itu merupakan langkah pertama yang penting dalam pemulihan sektor pendidikan internasional di Australia. Lebih dari 500.000 mahasiswa internasional terdaftar tahun lalu. Demikian berita dunia VOA. Saya Fina Muqtadi.
VOA This Morning. Mahkamah Konstitusi pekan lalu menolak uji materi atau judicial review Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PPMI yang diajukan oleh Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ASPATAKI. Keputusan ini disambut gembira para buruh migran dan beberapa organisasi buruh yang membantu melindungi mereka dari modus pengiriman dan penempatan buruh migran yang beritikad buruk.
Saya cukup senang ya Mbak dengan keputusan ini. Ya benar, ini sebagai salah satu bentuk kemenangan kami para buruh migran dan juga para LSM yang memperjuangkan hak-hak buruh migran. Dan pada akhirnya setelah perjuangan sekian panjang, setelah debat sekian panjang, akhirnya dimenangkan juga.
Mengapa kami senang dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang menolak pasal 54 deposito itu, modal disetor dan deposito itu sebagai jaminan bahwa perusahaan yang menempatkan ini benar-benar kredibel.
Ya, Arumi Marzudi, mantan buruh migran di Singapura, dan Siti Badriah, mantan buruh migran di Malaysia dan Brunei Darussalam, yang ikut mengamati dengan seksama persidangan di Mahkamah Konstitusi, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka ketika diwawancarai VOA sehari setelah putusan itu. Dalam sidang putusan yang digelar secara virtual Rabu lalu, Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengatakan, pokok permohonan tidak beralasan secara hukum, sehingga memutuskan menolak seluruh permohonan pemohon. Pemohon, yang dalam hal ini Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ASPATAKI, mengajukan uji materi atas 3 pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia PPMI, yang dinilai memberatkan pelaku usaha karena perusahaan penempatan pekerja migran harus memiliki modal minimal 5 miliar rupiah, meminta pertanggungjawaban bahkan ketika pekerja sudah ditempatkan di luar negeri dan memberlakukan sanksi yang berat. Ketua Umum ASPATAKI, Saiful Mashud, ketika menyampaikan uji materi Februari lalu mengatakan, undang-undang PPMI itu aneh dan tidak adil. Ia merasa undang-undang itu membatasi ruang gerak perusahaan dan kewenangannya kini diambil alih oleh pemerintah. Migrant Care dan Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI memuji keputusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai telah menyelamatkan buruh migran dari praktek perdagangan orang melalui modus pengiriman pekerja migran yang sering dilakukan P3MI atau dulu dikenal sebagai PJTKI. Namun salah seorang aktivis buruh migran di Hong Kong, Sri Ngatin, mengkritisi pencapaian ini.
Ada beberapa hal yang harus kita cermati dari sebuah kemenangan ini, kan gitu. Pertama yang diuntungkan tentu pihak pemerintah ya, karena sekali lagi adalah deposito ini larinya ke pemerintah. Yang kedua adalah selama ini kita melihat bahwa uang deposito yang diberikan PJTKI kepada negara itu buruh migran yang saat ini mayoritas adalah pekerja rumah tangga dan menggunakan apa fasilitas PJTKI karena itu menjadi sebuah kewajiban dari pemerintah sendiri, itu justru tidak tahu bagaimana caranya mereka menuntut ganti rugi jika PJTKI itu melanggar. Karena memang tidak ada sistem pengaduan, tidak ada cara yang transparan, dan orang tahu kalau misalkan ada buruh migran yang mengalami kerugian, kemana mereka akan mendapatkan uang ini.
Selama sidang uji materi, Mahkamah Konstitusi telah menghadirkan puluhan buruh migran, mantan buruh migran, hingga aktivis dan pakar hukum untuk memberi kesaksian tentang 3 pasal yang diuji. Beberapa kali sidang terpaksa ditangguhkan karena majelis hakim tak kuasa mendengar kesaksian miris para buruh migran akan apa yang mereka alami selama mengadu nasib di luar negeri. Ada sekitar 400 ribu warga Indonesia yang mengadu nasib menjadi buruh migran secara legal di luar negeri. Jumlah sesungguhnya diperkirakan jauh lebih besar karena banyak yang bermigrasi secara ilegal dan tidak tercatat. Saya Mazreva, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Dari dunia kesehatan, 194 negara anggota WHO setuju untuk mendorong pemberantasan kanker serviks secara global, penyakit yang setiap tahunnya menyerang 570 ribu perempuan dan telah membunuh lebih dari 300 ribu. Dalam pertemuan tahun ini, WHO memiliki strategi baru untuk mempercepat penghapusan kanker serviks. Berikut selengkapnya.
Kanker serviks adalah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin dan dapat disembuhkan jika terdeteksi sejak dini dan ditangani secara memadai. Para pejabat kesehatan mengatakan sudah ada cara yang tersedia untuk menyembuhkan penyakit ini, jenis kanker keempat yang paling umum menyerang wanita di seluruh dunia. WHO mengeluarkan strategi baru yang mencakup 3 hal. 1. Setiap anak perempuan mendapat vaksinasi HPV atau Human Papilloma Virus sebelum usia 15 tahun. 2. Perempuan mesti menjalani pemeriksaan 2 kali antara usia 35 dan 45. Dan 3. Bagi mereka yang menderita kanker harus menerima pengobatan. Asisten Direktur Jenderal WHO, Princess Notimba Samlila, mengatakan teknologi berdasarkan kecerdasan buatan bisa digunakan wanita untuk mendeteksi kanker serviks.
If these technologies are used, we would be able to get a diagnosis of cervical cancer within 15 to 20 minutes.
Jika teknologi ini digunakan, kita bisa mendiagnosis kanker serviks dalam waktu 15 hingga 20 menit. Saat ini ada jeda lebih dari 1 bulan atau lebih bagi perempuan untuk mengetahui hasil tes karena kebanyakan dari mereka tinggal jauh dari fasilitas pemeriksaan.
Samlila mengatakan bahwa uji cepat akan menjadi penyelamat bagi banyak perempuan di negara-negara berkembang. Dia juga menjelaskan para perempuan itu dapat segera mendapatkan perawatan di tempat untuk kondisi prakanker tanpa harus kembali lagi kemudian. WHO melaporkan, di kawasan sub-Sahara Afrika, terdapat jumlah kasus dan kematian tertinggi akibat kanker serviks diikuti oleh negara-negara di Asia Tenggara. Samlila juga memperingatkan, kasus dan kematian akan terus meningkat di negara-negara yang tidak mengeluarkan anggaran untuk vaksin, pemeriksaan, dan pengobatan. Kasus dan kematian di negara-negara kaya jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang karena penggunaan vaksin yang dapat mencegah yang harganya bisa mencapai $110 setiap dosisnya. Samlila mengatakan, negara-negara berkembang dapat memperoleh vaksin HPV dengan harga terjangkau yaitu $5 per dosis melalui sistem pembelian aliansi Gavi atau Gavi Alliance yang membantu memvaksinasi anak-anak dari penyakit menular.
Kebanyakan orang melakukan tradisi memasang dan menghias pohon Natal pada hari pertama Advent yang tahun ini jatuh pada hari Minggu 1 Desember. Sebagian lagi memiliki tradisi memasang pohon Natal tepat 12 hari sebelum hari Natal, dan ada juga yang menghias pohon Natal tepat pada 24 Desember. Namun tahun ini tampaknya tradisi itu tidak berlaku. Di saat kebanyakan orang berupaya untuk mendapatkan keceriaan di tengah-tengah pandemi virus corona, sejumlah dekorasi Natal tampak telah menghiasi sejumlah toko dan rumah di Inggris. Seperti apakah tren dekorasi pohon Natal tahun ini? Ornamen berupa angsa hitam, puma, burung merak menghiasi cabang-cabang pohon Natal berwarna keemasan di John Lewis, sebuah toko serba ada kelas atas di Inggris. Di toko serba Selfridges yang terletak di Jalan Oxford yang ramai, sebuah pohon Natal dipenuhi dengan ornamen warna-warni dan desain yang eklektik, di antaranya botol saus tomat, pelangi, dan permen peppermint berbentuk tongkat berukuran besar. Leonor Gregory, karyawan di toko Selfridges, sedang mendekorasi pohon Natal di tokonya.
I think there is definitely a trend that's been emerging for the past 2 or 3 years that's focused around quite eclectic mixes of decorations. That's not sticking necessarily to a 2 or 3 color palette, which you often see on a real traditional red, green, and gold tree. And also has lots of decorations that speak to kind of hobbies and like little micro trends. So we've got little popcorns on here, cupcakes.
Saya kira tentu saja ada tren yang muncul dalam 2 atau 3 tahun terakhir yang berfokus pada perpaduan dekorasi yang eklektik, tidak hanya terpaku pada 2 atau 3 warna yang sering Anda jumpai pada pohon Natal tradisional, yaitu merah, hijau, dan emas. Juga banyak dekorasi yang menggambarkan hobi dan tren hiasan sangat kecil seperti yang kami pasang saat ini, jagung brondong dan kue cupcake mungil.
Ide untuk menaruh ornamen berukuran besar seperti berbagai boneka hewan di seluruh pohon Natal sangat populer pada tahun 2020. Dekorasi lainnya yang sedang tren yaitu warna merah muda dan biru dari periode Renaissance atau seni Jepang yang menampilkan ornamen berwarna merah dan mewakili ciri khas negara itu. Namun tema yang selalu populer adalah hutan hijau yang ditutupi salju. Perayaan Natal tahun ini akan berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun sebuah pohon Natal yang dihias dengan indah di rumah dapat membantu menciptakan keriaan Natal di tengah-tengah masa sulit akibat pandemi virus corona. The Voice of America, VOA.
In case you missed it.
Dari VOA di Washington DC, kali ini bersama saya Dania Iman. In case you missed it, berdasarkan data National Science Foundation di Amerika Serikat, jumlah perempuan yang memiliki gelar sarjana di bidang teknik dalam 20 tahun terakhir telah meningkat. Namun jumlahnya masih tetap di bawah laki-laki. Pada kenyataannya, menurut organisasi nirlaba American Association of University Women yang bertujuan memajukan kesejahteraan perempuan melalui advokasi, pendidikan, dan penelitian, jumlah perempuan yang bekerja di bidang sains, teknologi, teknik atau engineering, dan matematika atau biasa disingkat STEM hanya 28%. Organisasi ini juga mengatakan kesenjangan gender masih sangat tinggi di beberapa pekerjaan dengan pertumbuhan tercepat dan dengan gaji yang tinggi di masa depan seperti di bidang ilmu komputer dan teknik atau engineering. Bersama saya sudah ada Morissa Cokro, warga Indonesia yang kini berprofesi sebagai Autopilot Software Engineer untuk perusahaan Tesla di San Francisco, California. Bagaimana serba-serbi dan suka-dukanya menggeluti profesi yang masih jarang ditekuni oleh perempuan ini? Dan apa tantangannya? Langsung saja kita sapa. Halo Morissa.
Hai.
Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, mungkin bisa bercerita sedikit ya mengenai profesi Morissa sebagai Autopilot Software Engineer di Amerika.
Jadi Autopilot itu adalah sebuah aplikasi dari kecerdasan buatan, khususnya kalau Tesla mobil, untuk bisa berjalan sendiri tanpa ada campur tangan manusia atau yang namanya human intervention. Jadi sebagai autopilot software engineer, bagian-bagian yang kita lakukan mencakup computer vision, seperti gimana sih mobil itu ngelihat dan mendeteksi lingkungan di sekitar kita, apa ada mobil di depan kita, tempat sampah di kanan kita, dan juga gimana kita bisa bergerak atau yang namanya control and behavior planning untuk ke kanan, ke kiri, maneuver in a certain way. Dan juga tentunya untuk closing the loop, we have evaluation dan simulation testing. Dan ini tuh benar-benar penting banget karena Tesla kayak kita pengen banget gimana caranya bisa membuat sistem itu seaman mungkin as possible gitu. Jadi Sebelum diluncurkan autopilot software-nya, kita selalu ada very rigorous testing yang giat dan menghitung semua resiko-resiko agar komputernya bisa benar-benar aman untuk semuanya. Dan aku bangga banget karena badan-badan nasional Amerika dan Eropa udah ngasih Tesla ratings yang bilang kalau Tesla emang mobil teraman di seluruh dunia gitu, nomor satu.
Oh, oke, tadi kita udah dikasih gambaran ya mengenai profesinya Morrisa, tapi ingin tahu juga kalau sehari-harinya tuh pekerjaannya ngapain aja nih Morrisa?
Sehari-hari sebenarnya adalah statistical evaluation of the neural network model performance of the autopilot software in general and the features. Jadi dari bikin tooling ke statistical learning model ke simulation dan evaluasi infra in general untuk mengukur performance dan meningkatkan performance mobil-mobil tersebut.
Baik, nah kita tahu bahwa Tesla baru-baru ini meluncurkan fitur swakemudi atau full self-driving versi beta ya. Dan Morrisa adalah salah satu autopilot software engineer yang terlibat dalam pengembangan fitur ini. Nah mungkin Morrisa bisa bercerita sedikit ya.
Beberapa minggu lalu saya ditarik untuk kerja yang namanya full self-driving atau autonomous system level 5. Ini benar-benar tingkat yang paling tinggi untuk autopilot, di mana kita nggak perlu sama sekali ngerem atau nginjak pedal gas karena kita pengen mobilnya benar-benar kerja sendiri, apalagi kalau di tikungan-tikungan bukan cuma di jalan tol tapi juga di jalan-jalan yang biasa gitu. Dan ini benar-benar susah banget.
Iya, dan ikut bangga juga ya ternyata ada sosok orang Indonesia yang juga terlibat dalam pembuatan fitur ini. Nah, tadi kan Morrisa sempat bilang ya susah banget gitu. Apakah itu juga berpengaruh terhadap jam kerja nih Morrisa, khususnya ketika ada proyek sebesar ini ya?
Ya, kerjanya jadi lebih banyak. Jadi jam 10 sampai jam 12 malam misal, atau jam 12:30 malam itu lumayan biasa. Mungkin untuk banyakan orang di tim saya, di autopilot, mungkin 60 jam seminggu atau 70 itu sangat normal.
Wow, itu nggak kebayang ya 70 jam seminggu. Dan di hari peluncurannya, kita melihat nih seluruh karyawan, termasuk Morrisa ya, yang di bagian autopilot engineer ini, foto bersama dengan sang CEO yaitu Elon Musk. Nah, kalau Morrisa sendiri pernah nggak nih berinteraksi langsung ya dengan Elon Musk?
Enggak, saya belum berinteraksi secara langsung dengan Elon Musk. Tapi sering ketemu di kantor dan banyak bagian dari kerjaan saya yang emang untuk dia atau untuk dipresentasikan ke dia gitu.
Nah, sebagai karyawan di Tesla ya, di perusahaan sebesar Tesla, apa nih biasanya keuntungan atau benefit yang diperoleh ya oleh karyawannya?
Jadi kita ada asuransi-asuransi, semuanya di cover. Aku juga kayak dapat vision atau dental insurance. Terus juga sekarang karena kerjanya dengan mobil, juga dikasih perk untuk drive mobilnya juga kemana-mana biar bisa di-testing.
Oke. Nah, Morrisa, kalau kita bisa kilas balik sedikit nih ya, awal mulanya bagaimana nih sampai akhirnya memutuskan untuk bekerja sebagai autopilot software engineer untuk Tesla di Amerika?
Iya, jadi sekitar 2 tahun yang lalu, temenku sebenarnya intern di Tesla dan waktu itu dia sempat ngirimin resumeku ke timnya. Dari situ aku tuh sebenarnya nggak pernah apply, jadi langsung dikontak sama Teslanya sendiri dan dari situlah kita mulai proses interview.
Kalau latar belakang pendidikan kamu apa nih Morrisa kalau boleh tahu?
Jadi saya waktu itu dapat beasiswa untuk Amerika 2 tahun yang lalu, nama beasiswanya Wilson and Shannon Technology Scholarship. Jadi abis itu saya berlanjut ngambil Industrial Engineering and Statistics di Georgia Institute of Technology until one day di tempat kerja saya benar-benar work with, you know, some PhDs who actually ngomongin yang namanya random forest atau decision trees, a lot of statistical learning forecasting method yang benar-benar bikin aku pengen menjurusin bidang tersebut. Dan akhirnya 2 tahun kemudian aku ke New York dan pursue data science untuk master saya specifically di bidang machine learning at Columbia University, New York. So, yeah, abis itu ke Tesla.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC, dan kali ini dalam In Case You Missed It, saya masih ditemani oleh Morissa Cokro, warga Indonesia yang berprofesi sebagai Autopilot Software Engineer untuk perusahaan Tesla di San Francisco, California. Nah, kita mengetahui bahwa masih sangat jarang ya perempuan yang terjun ke dunia STEM atau Science, Technology, Engineering, atau Teknik, dan juga Matematika ya. Nah, apa nih yang membuat Morissa sendiri tertarik untuk menekuni bidang ini, khususnya engineering ya, atau teknik?
Jadi, dari kecil, aku suka matematika dan aljabar. Terus, emang orang tua aku pengen aku masuk di tempat lebih science, karena I was doing well in there. Tapi sebenarnya yang bikin aku benar-benar tertarik untuk ke dunia ini adalah ayahku, karena aku benar-benar, you know, I grew up watching him, who is my biggest inspiration in life. Dia seorang insinyur elektrik dan entrepreneur. Dan aku bisa ngeliat kalau teknik-teknik insinyur itu benar-benar fun and actually penuh tantangan, dan itu aku suka.
Nah, kalau di kantor Tesla sendiri nih di San Francisco, banyak nggak nih perempuan yang berprofesi seperti Morissa?
Nggak sama sekali. Di tempat saya cuma 6 orang dari 110 engineers yang cewek, dan 2 dari mereka adalah product managers. Jadi benar-benar jarang gitu. Saya nggak tahu statistik di luar Silicon Valley atau even di luar Tesla yang mungkin beda company, beda rate, tapi mungkin 3-4% cewek di dunia teknologi, tepatnya khusus otomotif, mungkin sangat rendah, tapi expected.
Kalau menurut Morissa nih, apa nih tantangan yang sering kali dihadapi ya, khususnya sebagai perempuan yang menggeluti dunia STEM ini?
Jadi, menurut saya, tantangan yang paling besar adalah kurangnya role model cewek di dunia STEM. Dan ini jadi memicu kesusahan yang namanya bisa memotivasi kita untuk menjadi atau melihat diri kita sebagai eksekutif di dunia teknologi, especially otomotif gitu. Karena jarang ya untuk bisa ngelihat posisi itu adalah perempuan, karena emang gak ada gitu. Hampir gak ada. Jadi saya tuh benar-benar berharap, dan I'm very optimistic dengan adanya organisasi-organisasi yang empower women, seperti Women in STEM, Women at Tesla, Women Society Engineers, dan seperti apa yang kita lakukan sekarang dengan Voice of America. Ini benar-benar kegiatan yang bagus banget untuk minoritas cewek merasa di support and equipped, and it's really really important for our future generation.
Baik, tapi pernah merasa nggak nih ada perbedaan gitu ya sebagai perempuan yang menggeluti dunia yang masih didominasi oleh laki-laki?
Dari pengalaman saya nggak merasa ada diskriminasi atau apa untuk ke cewek. Mungkin I'm lucky that way, but kebanyakan dari perempuan emang kita lebih ngeiyain ya, atau nurut gitu. Atau mungkin ini karena saya dibesarkan di Indonesia, jadi juga sering ngomong sorry. Dan mungkin ini bukan cuman cewek aja, tapi minoritas-minoritas di bidang yang tertentu gitu. Jadi self-esteem kita juga bisa turun karena kita representing a minority.
Nah, yang terakhir, apa nih pesan yang ingin Morissa sampaikan ya kepada teman-teman yang sedang mendengarkan?
Pesan-pesan saya untuk perempuan atau mungkin cowok and semuanya yang menekuni bidang apapun, bukan cuma artificial intelligence, is to follow your heart. Jadi, walaupun mungkin banyak orang sana yang gak setuju atau berpikir keputusan kita bukan yang terbaik, we have to follow our hearts, and karena ketika kita follow our hearts, kita nggak mungkin nyesel, dan ketika kita tahu apa yang kita suka, itu walaupun sebesar-besarnya tikungan, jalan, atau mountains, we can still like ada sedikit semangat untuk menekuni bidang tersebut, gitu.
Nah, tadi kita sudah mendengarkan ya pesan-pesan inspiratif dari Morissa Cokro. Terima kasih sekali nih Morissa atas waktunya untuk VOA Indonesia kali ini.
Semoga sukses selalu ya ke depannya dan juga dengan rencana-rencana lainnya.
Thank you so much.
Dan tentunya untuk teman-teman VOA, jangan lupa untuk selalu menyimak In Case You Missed It setiap Senin sampai Jumat. Bisa melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui podcast di berbagai platform layanan streaming kesayangan Anda. Saya Dania Iman dari VOA di Washington DC pamit. Sampai ketemu lagi dalam In Case You Missed It bersama VOA Indonesia. Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Wiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Madeoni dan Erna Wiasi.
Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau simak juga lewat situs kami di www.voaindonesia.com. Dan jangan lupa juga untuk follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.
Ikuti juga berbagai liputan terbaru kami melalui YouTube dengan kata kunci VOA Indonesia.